pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună. Este prima ediție în direct a emisiunii Bine să știi în anul 2014. Ce ne va aduce acest an, nu știm. Cert este că dacă vom alege să rămânem alături de Dumnezeu, dacă vom alege să fim verticali în continuare, drepți, onești, atunci probabil că vom întâmpina problemele ce vor veni cu fruntea sus și cu hotărârea de a nu face compromis. Emisiunea E bine să știi și în acest an își propune să vă ofere informații la problemele cu care vă confruntați cu ajutorul specialiștilor invitați în studio. Dana Bordeanu vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni și pentru timpul pe care îl veți investi. Alături de mine în acest moment, cu ocazia de față, se află domnul Dănuț Streche. În calitate de jurist, bine ați revenit la microfon.
Bună dimineața dumneavoastră, telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri.
Suntem la începutul anului 2014. Spuneți-mi cum vedeți acest an.
Anul 2014, din ce perspectivă mă întrebați? Cum îl văd? Din ce perspectivă?
Din perspectiva domeniului juridic, din perspectiva activității noastre și de asemenea din perspectiva provocărilor pe care acest domeniu poate să le ridice.
Da, anul 2014 vine cu intrarea în vigoare a codului de procedură penală și a noului cod penal, începând cu 1 februarie 2014.
Deci mai avem un pic?
Da. Din punct de vedere al modificărilor pe care aceste noi coduri le aduc, ele își produc modificări și în domeniul medierii, pentru că aș vrea să trag un pic în partea aceasta a medierii, în sensul că în materie penală prevederile din legea 192 din 2006 privind medierea se modifică odată cu intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală.
Asta înseamnă
că nu mai este obligatorie ca părțile, ca partea vătămată înainte de a formula plângerea prealabilă, să facă dovada că a participat la o ședință de mediere, la o ședință de informare cu privire la avantajele medierii. Până la intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală, da, în baza articolului 60 indice 1 din legea medierii, era obligată să facă această dovadă. Și sigur, sunt și alte modificări
alte
pe care,
aspecte.
Da, pe care
am promis
le...
ascultătorilor și telespectatorilor noștri la sfârșitul anului trecut, când am vorbit într-una dintre emisiuni despre mediere, am promis faptul că vom reveni în cel puțin două ediții registrate detaliind această lege a medierii și de asemenea obligațiile pe care ea le incubă pentru cei ce ajung să aibă un conflict. Până când vom ajunge, în schimb, să vorbim despre acest lucru tangențial, vom mai aduce diverse informații cu privire la legea medierii. Însă, în ocazia de față, în acest moment, le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că numărul de telefon este disponibil, 0314 378 379. Puteți să formați numărul nostru de telefon atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Urmăriți în acest moment emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică. Invitatul meu, domnul Dănuț Streche, în calitate de jurist, un pasionat al dreptului, va încerca să răspundă provocărilor dumneavoastră, provocări care de multe ori ne fac viața mai grea, ne țin mintea ocupată și nu de puține ori obișnuiesc să spun că un proces nu ar trebui să reprezintă o parte din viața noastră, ci doar o chestiune trecătoare. Iar dacă nu ajungem la el, este cu atât mai bine. 0314 378 379 vă stă la dispoziție pentru timpul pe care îl avem înainte. Într-adevăr, un proces este un stres pentru om, deși pentru justițiabil, deși, dacă nu mă înșel, uneori este și pentru profesionist un stres. Cum resimțiți procesele?
Este adevărat ceea ce spuneți.
Mai ales când ai o coloană verticală, atunci când ai niște principii.
Da. Un proces generează stres atât pentru profesionist cât și pentru justițiabil, ca să folosim o terminologie justă, corectă, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, apar termenele procedurale care trebuie respectate și apare necesitatea ca actele de procedură să fie
făcute
și depuse în termenele procedurale, riscând decăderi, riscând prescripții sau anumite sancțiuni pe care legea le prevede. Sigur că atunci când ești angajat într-un proces, nu știi finalitatea. Chiar dacă, din punct de vedere legal, poți să ai dreptate, te poți trezi că n-ai avut în vedere, eu știu, anumite norme mai noi sau mai vechi, pe care fie nu le-ai cunoscut, fie le-ai cunoscut cândva și ți-au scăpat din vedere, și ajungi în fața judecătorului într-o situație în care devin incidente aceste norme juridice și atunci te trezești cu o soluție care nu-ți convine. Asta se întâmplă în cele mai multe cazuri atunci când vorbim de justițiabil, nu neapărat de profesioniști. Da. Un proces este un stres pentru că necesită prezența la termene, necesită, așa cum am spus, îndeplinirea actelor de procedură în termenele stabilite de lege.
Poți să ai parte și de dispută în fața instanței cu partea adversă?
Sigur, dezbaterile
care... Mă refer nu doar la o dezbatere între profesioniști, și chiar o adevărată dispută ridicată de partea cealaltă.
Că sunt persoane cărora, eu pe care îi numim procesomani, oameni cărora le place să îi poartă pe alții pe săile instanțelor de judecată, se simt bine în conflicte,
în poziția de revendicatori.
În război, sigur că da.
Ce ar trebui să învățăm? Avem un apel în așteptare, să aș vrea să încheiem această idee. Ce ar trebui să învățăm?
Ar trebui să învățăm că putem evita ajungerea într-un litigiu în fața unei instanțe de judecată prin mediere. Adică în momentul de față avem la dispoziție legea aceasta, care nu este nouă în România, relativ nouă, dar care în...
Dar pe care s-a lucrat, totuși s-a completat, s-a ținut cont.
Au venit multe modificări de-a lungul timpului, din 2006 până acum s-au tot făcut modificări la legea medierii. Începe să intre pe un făgaș și oarecum normal medierea și începem și noi să avem cultura medierii, să zic așa.
Și dacă medierea este abordată și se ține cont de ea într-un mod util, folositor,
se poate evita, sigur că da,
stresul de care vorbeam mai
și
devreme.
Și putem obține ceea ce ne dorim, o hotărâre judecătorească în baza acordului de mediere, de care probabil o să mai vorbim.
Mm-hmm. Haideți să preluăm acest apel care este deja în așteptare. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua, mulțumim
bună
pentru
ziua.
Răbdare, vă ascultăm acum.
O întrebare aș avea pentru domnul jurist, sau
da.
Să zic două întrebări.
Da.
Am un dosar la instanța de judecată, e pe rol acum. Între timp am descoperit că s-au făcut anumite modificări la registrul agricol. Așa?
Da.
La cine ar trebui eu să mă adresez acum pentru verificare? La poliție, la parchet, judecătoria să ceară sau să cer eu personal pentru verificarea documentelor respective care s-au falsificat?
Cred că ar trebui să aflăm întâi niște detalii. În ce stadiu procesual sunteți acum? Adică sunteți la judecătorie, la tribunal?
Da.
Unde
da,
sunteți?
La Târgu Lăpuș.
Nu, sunteți la...
La fond sau încă e de atac?
Adică sunteți la tribunal sau la judecătorie? Cum se numește instanța în care intrați lună de lună? Judecătorie?
Da, exact.
Deci sunteți la judecătorie. La judecătorie. Probabil că e un dosar pe fond funciar, din ce înțelegem
noi. Exact.
Pe fond funciar și ați descoperit modificări în registrul agricol, modificări de ordin penal, adică o falsificare.
Exact.
Puteți să detaliați un pic?
Da, pot să detaliez.
Vă rog.
Persoana respectivă era vecin cu mine în acela registru agricol din aceeași localitate. De multe ori îl vedeam vecin cu mine când mergeam să-mi scot adeverință. Ulterior, când mi s-a cerut de către instanță o adeverință, s-a primit adeverința, dar nu din registru agricol al localității Răzoare, ci dintr-un registru agricol al unei comune vecin cu noi. Nici n-am descoperit eu, ci am descoperit prin cineva, în fine, nu.
Spuneți-mi...
Unde s-au făcut ceva modificări la suprafața din registru agricol, mă înțelegeți?
Adeverința aceasta, cine a depus-o în dosarul cauzei?
O cerut-o judecătoria și s-au primit... Nu.
Se întâmplă deseori ca în dosarul de fond funciar, când trimit primările să trimită din eroare, exact. Nu cu privire la un teren, deci nu neapărat că are un aspect penal. Pur și simplu greșesc și trimit din eroare fișa unui alt imobil și atunci invoci și spui dacă, că nu are legătură cu dosarul.
Sigur, dacă dumneavoastră aveți un înscris care constată o altă situație de fapt
trebuie
decât
arătat.
Cea care reiese din acea adeverință depusă de către autoritate, trebuie prezentat instanței și cerut din nou să revină cu adresă ca să precizeze autoritatea dacă într-adevăr adeverința pe care o eliberat-o corespunde cu situația de fapt din registrul agricol. Și dacă după această întrebare se va da un răspuns că situația din adeverință corespunde cu cea din registrul agricol, abia atunci putem pune problema, așa cum ziceți dumneavoastră, unei situații de fals, iar faptul că dumneavoastră vă aflați într-un litigiu civil va trebui să uzați de procedura înscrierii în fals. Să cereți inscrierea în fals a acelei adeverințe.
Când va fi îndreptățit sau cer, adică până atunci...
Am spus, numai dacă instanța...
Poate respinge instanța din start.
Sigur că da. Numai dacă instanța revine cu o adresă, da, și se precizează că nu e o eroare materială strecurată în acea adeverință.
Adică o greșeală oarecare.
Sigur că da. Și că acea adeverință corespunde cu situația din de fapt înregistrată în registrul agricol, dumneavoastră pe baza unui înscris sau, eu știu, poate că nu aveți un înscris, dar știți dumneavoastră că așa stau lucrurile, atunci puteți, prin apărătorul dumneavoastră, să puneți în discuție înscrierea în fals a acelui document, pentru că de conținutul lui depinde soluționarea cauzei pe fond și puteți să fiți prejudiciat în drepturile dumneavoastră.
De unde aveți informații că modificările sunt certe în registru?
Simplu de tot. V-am spus înainte că de câte ori meream în registru, era vecin cu mine, cu numărul costul, cu tot absolut. Și vedeam cum răsfoia acolo doamna respectivă documentația registrului respectiv, îl vedeam vecin cu mine. Ulterior, când a fost expertul să verifice adeverința să o iei din registru, nu am găsit-o în registrul localității Răzoare, că prin el am găsit-o în registru a unei comune vecine cu noi, mă înțelegeți?
Dar n-ați terminat procesul la judecă, deci să înțeleg că s-a dispus și expertiza.
Nu, exact.
S-a
nu,
făcut expertiză? A spus că expertul a fost.
Da. A fost și expertiza, a fost, bineînțeles că a fost. No, și aici deci, s-a produs. Că, ce s-a întâmplat? Ulterior m-am dus la registru când am fost informat cu treaba respectivă. Era o doamnă care locuia pe doamna respectivă. Mi-a deschis registrul în față și am văzut că fila care era vecin cu mine și vecin și în ziua de astăzi, lipsește de acolo. Și bineînțeles că s-a produs falsul cu suprafață de teren. Nu? Cam asta e treaba.
Bun, acum dacă aveți toate datele astea, sigur, în dosarul civil puteți cere înscrierea în fals și separat noastră puteți formula și o plângere penală împotriva
funcționarilor. Bine, vă mulțumesc.
Da.
Vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere.
Doamne, aș mai avea o întrebare,
dacă
se poate, cu ocazia asta.
Da.
Am în fața mea un CF-ul.
O carte funciară.
Un extras
exact, adică.
Exact, un extras,
exact,
da.
Exact, aici. Sunt aici trei persoane care au o suprafață de teren.
Așa.
La un moment dat, din jos, scrie așa. Prezent la 30 iulie 1935, numărul 857. În baza deciziunii numărul 508, din anul 1928, a Tribunalului Someș se rădează minoritatea de sub B21-23. Adică tu strâne persoanele foradiate. Ce înseamnă acest lucru? Vă rugăm foarte frumos dacă puteți să-mi spuneți.
Este o decizie, este o hotărâre judecătorească. N-am putea spune ce înseamnă, pentru că nu știm ce conține.
Exact. Dar acest nu scrie mai mult decât atât. Se radează minoritatea, adică persoanele care sunt mai sus o radiat. Ce înseamnă acest lucru? S-o șterg? Ce se întâmplă? O plecat acel teren în altă parte, eu nu știu, că acest nu scrie mai mult decât atât.
Faceți în felul următor. Încercați dumneavoastră să obțineți de la Arhivele Naționale, mergeți cu acest extras de carte funciară și încercați să obțineți de la Arhivele Naționale o copie legalizată de pe acea sentință pronunțată de Tribunalul Someș, ziceați, nu? Tribunalul Someș.
Exact.
Dacă se găsește
și
puteți afla conținutul dispozitivului acelei sentințe, ne putem edifica cu privire la...
Reveniți și ne citiți conținutul.
La radierea care a avut loc...
Motivul radierii.
Motivul radierii, da.
Exact.
E până la urmă, dumneavoastră, aveți un extras de carte funciară care atestă o situație, de fapt, din cartea funciară, cu privire la cei trei proprietari. Asta este situația. Dacă vreți să răscoliți și să stabiliți că, de fapt, e o altă situație, de fapt, încercați să mergeți la Arhivele Naționale și să obțineți ce v-am spus.
Da,
dar
am
unde
fost exact la două arhive. Am fost în Baia Mare și am fost în Cluj, de cine aparține. Nu mi-au găsit și mai am încă într-un loc, am depus actele la Arhiva Dej, fiindcă de acolo a fost tribunală care a emis decizia respectivă și acum urmează ca să o găsească. Și, de fapt, mi s-au comunicat că au găsit anul, dar nu au găsit numărul deciziei.
Am înțeles. Eu vă urez succes. Puteți să aveți șansa să o găsiți și atunci să se schimbe datele problemei.
Bine, vă mulțumim foarte frumos. Tot respectul pentru dumneavoastră și pentru emisiunea dumneavoastră.
Cu multă plăcere.
Mulțumim. La revedere, numai bine. Ar fi două aspecte aici, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție și față de următorul apel telefonic ce va veni. Aș vrea să le abordăm, pe de o parte, ca o aplicare generală de utilitate și pentru ceilalți ascultători și telespectatori, atunci când aflăm de un nou înscris sau de o nouă informație care ar putea fi obținută în urma unei adrese emise de instanță, pentru că anumite documente nu se pot elibera, decât în urma unei adrese emise de instanță. Până când putem să depunem toate aceste înscrisuri? Ce spune codul de procedură civilă? Asta ca o regulă generală. Pentru că trebuie să ține cont și de anumite proceduri, anumite termene, până când putem depune orice înscris pe care îl considerăm util într-un proces.
Relevant soluționării cauzei.
Da, da.
Sigur, în momentul în care se formulează...
Nu vorbim eu acum de particularități, fiecare dosar are particularitățile lui.
Da, da, da.
Adică anumite înscrisuri sunt utile a fi depuse... sunt utile a fi depuse chiar la începutul procesului, pentru că după aceea se vor dispune diverse probe față de situații.
Da. În momentul în care se formulează cererea de chemare în judecată, potrivit codului de procedură civilă, reclamantul trebuie să indice mijloacele de probă de care înțelege să se folosească pentru soluționarea cauzei. În situația în care situația de fapt reclamă necesitatea depunerii unor înscrisuri, reclamul trebuie să facă vorbire despre de ce înscrisuri înțelege să se folosească. Dar e bine ca odată cu cererea de formare de chemare în judecată să scrie acolo și alte înscrisuri.
Alte înscrisuri, pur și simplu, această sintagmă.
Dacă e conștient de faptul că ceea ce deține, ceea ce are... atestă numai o parte din...
Și că ar putea fi completat.
Și că ar putea fi completat în favoarea, în favoarea reclamantului. Și atunci, sigur, la termenul în care se discută probatoriul, poate să ceară să fie administrate înscrisurile pe care le are și dacă, eu știu, ulterior mai află de existența unor înscrisuri, poate să ceară instanței să fie administrate, însă nu până la prima zi de judecată, adică până când se dă cuvântul pe fond, până la închiderea dezbaterilor chiar.
Cu alte cuvinte, până când pun concluziile.
Da, iar dacă hotărârea s-a pronunțat la fond în căile de atac, Și ulterior constată că au fost înscrisuri ascunse, fie de partea adversă sau care există și nu au fost depuse.
Aceea nu-i vina.
În calea de atac se poate face vorbire și sigur calea de atac poate desfința hotărârea de la fond, dacă apar noi înscrisuri. Da.
Calea de atac mergând până la recurs.
Până la recurs, da. Da.
Pentru că e vorba de înscrisuri importante, mai ales dacă a fost dacă se ia în discuție asemenea faptă de ascundere.
Sigur că da.
Deci trebuie să ținem cont că înscrisuri putem depune, însă trebuie să și probăm, să demonstrăm lucrul acesta. Putem depune față de solicitarea noastră ca probatoriu, alături de înscrisurile inițiale, să solicităm și alte înscrisuri pe care nu neapărat le precizăm.
Putem la începerea dezbaterilor.
Până la concluzii.
Până la concluzii, exact.
Judecătorul spune, aveți cuvântul pe fond.
Până când judecătorul spune acest lucru. Da.
Da. 031437839. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Să rămân mâinile, doamna Dana, să trăiți, domnul avocat.
Cu respect.
Bună ziua, vă ascultăm.
Aș vrea să pun întrebarea scurt ca să-mi ocup mult spațiu.
Da.
Am o nepoată care are un apartament, proprietate personală, n-a mai fost căsătorită, nu are încurcături cu nimeni. A găsit un cetățean care să căsătorească cu el, care are, mai are copii din altă căsnicie. Vrea să, cum poate să-i treacă jumătate din apartament și la caz dacă după ce moare ea, copiii lui, mai are o să nu fie la să-l supere, cât trăiește el, sau invers, copiii lui să nu o supere pe ea în timpul cât dacă el moare înaintea lui.
Deci ei locuiesc în apartamentul nepoatei dumneavoastră?
Nu, deocamdată nu locuiesc.
A, că nu sunt. Mă rog, ideea este că vor folosi acel imobil.
Vor folosi acel imobil, dar ei nu mai aleg.
Și de ce dorește să-i doneze jumătate?
Deci poate să-i doneze jumătate, da?
De ce
doreze? De ce dorește lucrul acesta?
Ca nu cumva, dacă cumva ea se întâmplă să moară înainte, ea mai are o soră, să fie sora ei să-l dea afară din apartament.
Mm-hmm.
Deci cât trăiesc, ei să nu îi supere nimeni, indiferent că moare unul sau altul.
Păi da, da, odată ce donezi, trebuie să ții conști de moștenitori.
Da, da, să nu vină în timpul cât trăiesc.
Da.
Haideți să răspundem ce variante ar avea la dispoziție și cu riscurile de rigoare.
Sigur că da.
Cu plăcere. Puteți închide telefonul. La revedere.
La revedere. Da, dacă poate face lucrul acesta...
O să trebuie să iei o decizie în totală cunoștință de cauză.
Da, să doneze jumătate, să zicem, din... să transfere jumătate, 50% din dreptul de proprietate, pentru că e un bun propriu, un bun dobândit,
e un bun propriu, asta e clar,
de încheierea căsătoriei. Și transferul dreptului de proprietate se poate face, într-un fel sau altul. Problema ar fi următoarea, că dacă dumneai decedează înaintea lui, o să se reducă această liberalitate, da? Că e o liberalitate până la urmă, și se reduce în limita cotității disponibile.
Tot
în care...
va veni sora.
Tot va veni,
tot
sigur.
Tot va veni sora dumneai.
Da. Și
sora dumneai nu poate fi înlăturată decât prin înstrăinare absolută.
Rezerva succesorală a sorei este de 50% din cât ar fi moștenit, adică din tot.
Da.
Da? Din cât i-ar fi revenit, pentru că neavând copii, da? Fiind un bun...
Dacă ar fi avut un copil, sora nu mai avea niciun drept.
Sigur, înlătura...
O înlătura
pe gradul
era...
proxim de...
Exact.
Da. Dar așa, sora are dreptul să culeagă întreaga masă succesorală care ar rămâne din bunurile anterioare date încheierii căsătoriei, din bunurile proprii, da?
Și pe de altă parte mai este un aspect.
Și soțul supraviețuitor are și el dreptul la cota lui.
Spunea un alt lucru domnul Dragomir din Slatina, spunea faptul că nici varianta cealaltă nu este preferată, în sensul că dacă doamna va rămâne în viață, pe partea să nu moștenească copiii dumnealui, pe partea pe care a donat-o soțului, mă rog. Și lucrul acesta nu mai este posibil pentru că partea aceea intră în proprietatea celui care
sigur
primește donația,
da, nu se poate.
Și în momentul în care acela decedează, partea lui se împarte între soț supraviețuitor,
da,
și copii proprii. Cred că aici ar merge mai repede, poate, nu știu ce părere aveți, un uzufruct viager, doar un uzufruct viager pe o parte, astfel încât acest om să fie lăsat în pace pe restul vieții, că de fapt asta reclama ascultătorul, ca persoana să fie lăsată în pace pe restul vieții față de sora dumneei.
Da, da, până la urmă dorește ca la sfârșit o parte din acest bun, în cazul în care dânsa decedează înainte, să revină soțului ei.
Și putem lua în calcul un testament?
Da, cred că cel mai bine ar face să se adreseze unui notar public și să vadă exact modalitatea
da. Adică e delicat și trebuie să avem în vedere, întotdeauna când luăm asemenea decizii de înstrăinare a proprietății, trebuie să avem în vedere că poate relația de acum, eu nu pot să nu privesc așa, probabil că e de formare profesională, dar poate că relația mea frumoasă de acum, peste 5 ani, se va termina cu desfacerea căsătoriei.
Este adevărat, pentru că nu știm ce se întâmplă cu celălalt.
Și atunci,
cum va gândi peste 5 ani peste ce se întâmplă? Ani.
Asta nu înseamnă să nu ai încredere în cel în care investește astăzi, da? Iată, se ridică foarte multe necunoscute.
Deci, ca modalități de transmitere a 50% o doime din bunul propriu, există mai multe modalități, da? Asta o stabiliți și în funcție de costurile pe care le veți avea, mergând la un notar public care să vă facă un calcul. După care, sigur că există acele riscuri ca sora să poată cere reducțiunea, dacă este
donație,
o liberalitate.
Dacă e o donație.
Sigur că da. Cam asta ar fi.
Da. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă! Vă ascultăm.
Nu aș fi avut îndrăzneala să întreb, dar văd că subiectele sunt diferite.
Sunt variate, așa este. Pentru că oricât am impune noi o limită de temă, oamenii astăzi au nevoie să le răspundem la o anumită problemă și atunci respectăm nevoia ascultătorilor.
Este târzie întrebarea.
E târzie întrebarea pentru dumneavoastră.
Da. Până în 2000, părinții mei au decedat și eu a trebuit să fac jumătate cu fratele meu.
Da.
Dar,
așa era drept.
Așa era. Dar a decedat și fratele meu. Și atunci soția a cerut drepturile.
Soția fratelui dumneavoastră.
Da.
Și asta era drept. Sau cel puțin era după lege.
Și avea.
Da, pentru că soțul supraviețuitor
are drept. La o cotă.
Da, în funcție de clasa de moștenitor cu care vine în concurs. Și va moșteni pe soțul decedat.
Copii nu aveau.
Aveau copii, dar totul s-a dat în jumătate.
Totul s-a dat pe jumătate între copii și soțul supraviețuitor? Probabil erau bunuri comune.
Păi,
jumătate din bunurile.
Pentru că ar fi avut un sfert. Cum?
Sigur, un sfert.
Nu avea dreptul la casă dacă n-ar fi fost căsătorită cu fratele meu.
Da, și era căsătorită cu fratele dumneavoastră.
Da,
prin
da.
Căsătorire, în urma decesului soțului dumneiei, a obținut un drept pe care nu l-ar fi avut altfel.
Odată că jumătate din bunurile dobândite după încheierea căsătoriei le-au obținut că erau ale dânsei.
Dar cu privire la această casă, dacă ne referim numai la casă.
Și cu privire la casa care probabil era dobândită înainte de încheierea căsătoriei.
Casa fiind de la părinții.
Da. Venind în concurs cu succesibil de gradul 1, avea o pătrime.
Adică cu copiii proprii.
Copiii, da. Da.
Pe
da,
jumătate.
Eu înțeleg de ce spune jumătate, pentru că au fost și bunuri comune acolo. Și jumătate ar fi venit...
Da. Da.
Nu, bunurile comune astea nu m-au interesat.
Și care este întrebarea dumneavoastră? Că oricum, într-adevăr, e tardiv, adică lucrurile s-au făcut.
După decesul părinților și a fratelui, a murit părinții soțului meu în 2000 martie. Totul a fost valabil numai pentru el și sora lui.
Ah, de ce s-a întâmplat așa?
De ce la...
De ce
la
urma...
cumnat așa și de ce la dumneei așa?
Da. În martie 2003 s-a făcut partajul între soț și soția și sora. Au decedat și
Stați un pic, s-o luăm cu începutul. Deci lăsăm povestea cu cumnata și fratele dumneavoastră deoparte. Și revenim la povestea dumneavoastră. Da. Deci v-au murit socrii în ce an?
Nu știu să vă spun. Anul foarte aproape de martie 2003.
Deci martie să spunem 2002. Mm-hmm. Sau...
Da,
bun. Iar soțul v-a murit în martie 2003.
Atunci s-a făcut partajarea. N-a murit în 2003, a murit în 2008.
Dar păi este bine atunci.
Păi sigur.
Dar partajarea casei lor s-a făcut în 2003 între soțul și sora lui.
Da,
da, e corect.
Este legal ce s-a întâmplat. Au murit părinții
celor doi,
soțului și a cumnatei dumneavoastră, și s-a făcut dezbaterea succesorală după cu masa succesorală care a rămas după urma
părinților lor.
Și s-a împărțit o doime, o doime, pentru că așa prevede codul civil român. Și acum, după decesul, deci ce a intrat în patrimoniul soțului dumneavoastră, veți putea veni dumneavoastră la moștenire. Și am înțeles când s-a
soțul a murit deja în 2008 și în 2008 ar fi trebuit să culeagă doamna partea care îi se cuvenea.
Care îi se cuvenea?
După și soț.
Veneați în concurs cu copiii, nu?
Aveți copii? Nu, doamna nu are copii.
Nu, nu am copii.
Că știu că ne-a mai sunat la emisiune. Vine în concurs cu cumnata, cu sora soțului.
Cu sora soțului, nu?
Da.
De gradul 2.
Dar este o situație diferită față de cealaltă cu fratele dumneavoastră.
Pe mine nu m-au interesat, i-am dat că aveam nevoie pentru nevoile ei și a copiilor.
Cum adică i-ați dat că avea
i-am
nevoie?
I-am dat cui? Totul și ce a fost în casă.
Ați făcut renunțare, ați dat o declarație că renunțați?
Dar eu nu m-am lămurit la cine se referă, la situația cu fratele sau la situația cu soțul acum.
Nu. Atunci a fost altă lege.
Cu fratele, n-a fost altă lege. Codul civil a fost valabil până în 2011.
Și deci în 2003, când a făcut soțul, a făcut numai între el și sora lui.
Ceea ce era corect.
Era corect.
Omul era în viață, au împărțit acum, averea părinților.
În 2008 a decedat soțul.
Da.
Corect.
Și eu acum un an am întrebat pe sora lui, dar dacă eu mor, tu mă mormântezi cu soțul? Și a zis, n-ai niciun drept nici la mormânt.
Mă rog, ăsta a fost răspunsul ei, nu trebuia să țineți cont de el.
Deci, noi...
Și ați încheiat vreun act?
Nu, pentru
deci
că...
Deci ați rămas așa?
Știți ce a zis tu? Și așa merg din cer, la... Că nu rămâne mormântat.
Da.
Drepturile nu mi le-am cerut și nici nu le cer, dar am crezut că...
Da, dumneavoastră aveți dreptul de a moșteni o parte din bunurile care au fost proprii, bunurile moștenite sunt bunuri proprii, nu fac parte din comunitatea de bunuri. Soțul dumneavoastră a moștenit de la părinții dumnealui jumătate în 2003 și dumneavoastră în calitate de soție supraviețuitoare conform legii aveți dreptul la o parte din acele bunuri proprii. Nu discutăm bunurile
din
comune.
Din jumătate, cu alte cuvinte. Din
jumătate, cred că e cota că vine în concurs cu succesibil de gradul 2.
Da.
Așa că, indiferent ce v-ar spune cumnata, dumneavoastră să știți că potrivit legii...
Aveți dreptul.
Aveți dreptul, da.
La o cotă.
Ca să mă mormânteze tot.
Nu o puteți obliga să vă mormânteze. Că atunci nu mai puteți obliga.
Da,
să facem da, să încercăm să descrețim un pic fruntea. Este o situație delicată care depășește un pic sfera juridică. Faptul că o persoană decedează, ea are drepturile pe care le avea și care se transmit către moștenitorii dumneai, din ce știu eu despre dumneavoastră, doamna Valeria din București ne-a mai sunat cu diverse întrebări. Nu aveți copii, dar parcă spuneați că aveați o nepoată, cineva.
Nici nu mă gândesc. Asta nu mă gândesc.
Adică știu că aveați pe cineva pe lângă dumneavoastră. Aveți nevoie de cineva. Nu, oricum, cert este că din punct de vedere juridic, atitudinea nu este îndreptățită, atitudinea cumnatei.
Cumnatei noastră, sigur.
Nu, e o răutate, cum se întâlnesc foarte multe răutăți în lumea aceasta.
Pe mine, chiar da, că nu mă interesează.
Dar totul a fost numai la nivel de discuție. Dumneavoastră da, n-ați mers să faceți dezbaterea succesorală după decesul soțului dumneavoastră.
Nu, nici n-am gândit.
Da, am înțeles.
I-am mulțumit.
Păi poate că ar fi bine să faceți ca să vă stabiliți odată proprietatea pe care o veți avea și să puteți să vă gândiți și la cineva care să aibă grijă de noastră da. Și mai târziu să se preocupe și de problema înmormântării. Pentru că așa rămânând încurcați nu e tocmai bine.
Cheltuielile după 2008.
Da, cu dezbaterea succesorală se referă.
Mai mari.
Sunt mari și la pensie.
Nu le-ați făcut în 2 ani de la data decesului, sunt și mai mari acum.
Da, nici nu merită, că trebuie să plătesc și taxele mormântului și nu le-a plătit nimeni, nici eu, nici ea.
Da.
Eu n-am plătit, că n-am dreptul, știam. Iar ea...
Nu, dreptul îl aveți.
Oricum să țineți minte lucrul acesta. După soțul dumneavoastră aveți dreptul la o cotă de moștenire în concurs cu sora dânsului, da?
Cota fiind de unde?
Din bunurile pe care soțul dumneavoastră le-a moștenit de la părinții lui.
Nu mai avea nimica decât mormântul de împărțit.
Păi de ce? A vândut partea lui din casă?
Nu.
S-a vândut totul în același timp.
Aha, ei, atunci ăsta e un detaliu pe care nu ni l-ați spus. Aha. Atunci aveți parte la acel, dar acolo trebuie reînnoit contractul. Că probabil vorbim de un loc
de veci,
de un cavou. Nu știu.
Un cavou.
Nu, un loc de veci.
Da,
trebuie reînnoit
ce
contractul.
Regim juridic are propriu.
Da.
Cum mânci? Da.
Nu merita să vă iau din timp. Mulțumesc.
Stați liniștită.
Stați liniștită,
ne pare rău în schimb. Numai bine, la revedere. Da, uneori oamenii au nevoie să vorbească. Însă, din aceste discuții pot învăța alți ascultători sau telespectatori. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni pentru partea finală. Am revenit în direct, ne-am bucurat de puțină muzică la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Acum suntem la emisiunea, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie se află domnul jurist Dănuț Streche, dispus să vă răspundă întrebărilor, provocărilor de ordin juridic cu care vă confruntați. Avem deja un apel în așteptare, persoana respectivă ne-a sunat încă de când a început să ruleze piesa muzicală. Alo?
Alo, bună ziua, bună dimineața, bună ziua.
Bine ați venit la emisiune, vă ascultăm.
Doamna avocat și domnul jurist, întrebarea mea ar fi, vorbesc în numele unui cumnat, moștenește cu ghilimele de rigoare, pentru că nu are titlu, undeva în zona Făgărașului, zona Rupea, un teren de vreo 15 hectare, bine, nu tot la un loc, așa am prăștiat, eu știu pe unde, și nu are titlu de proprietate. E normal să plătească impozit pe el?
De când îl stăpânește?
Păi, părinții au murit în jur cu vreo 4-5 ani.
Bun, dar ziceți că moștenește. Dacă
dar
moștenește...
Doar pe numele mamei lui...
Păi da, și înseamnă că impozitul se plătește în continuare pe numele mamei.
Stați un pic. Terenul respectiv are rol fiscal deschis și cine a plătit rolul fiscal?
Nu știu, are rol, nu are rol fiscal.
Nu are cum să n-aibă rol. Dacă spuneți că era pe numele mamei, de ce spuneți că era pe numele mamei?
Asta ziceți așa, a decedat mama,
da.
Se face
probabil
dezbaterea succesorală după
dezbatere.
Mama și notarul vă cere să depuneți titlul de proprietate pe care părinții l-au avut și nu aveți acel titlu. Asta ziceți, da. Nu?
Nu are titlu de proprietate nimeni din zona aia.
Păi bun, dar ia spuneți-mi, dar la primărie, în registrele primăriei, cine apare ca proprietar acolo pe teren?
Registrele primăriei cine apare? Deci e soacra surorii mele. Soacra surorii mele. Deci cumnatul meu, mama lui apare în toate hârtiile acolo.
Păi bun,
ca
și...
moștenitoare.
Ok.
Ca proprietar.
Și atunci avem așa. Da. Avem un teren înregistrat cu rol fiscal la primărie pe defunctă, pe mama,
da,
așa.
Da.
Cea care a decedat.
Bun.
Da,
și
da,
de
da.
Văzut dacă rolul fiscal i-a achitat la zi, impozitul. Că dacă impozitul nu i-a achitat la zi, notarul nu vă face dezbaterea succesorală. Deci trebuie văzut dacă i-a achitat la zi. Plătiți impozitul la zi, luați adeverința că este, că nu are datorii bugetare.
Datorii.
Da? Și aha, un extras din registru, o adeverință de la primărie, din care să rezulte că apare înregistrat și că titularul dreptului de proprietate este mama și cu ăla vă prezentați la notar. Și vedeți dacă notarul, conform legii notariale 36 sau unor alte, vă mai cere și alte documente. Dar deocamdată pe astea le aveți, pe astea mergeți, nu?
Cum să spun?
Și deci
în zona aia nimeni nu are titlul de proprietate, pentru că ei ar fi vrut să vândă pe terenul ăsta. Și pentru că n-au titlu, nu-l pot vinde.
Păi și n-au titlu. Păi, în cazul
păi
ăsta...
și care este întrebarea dumneavoastră, de fapt?
De ce trebuie să plătească impozit? Asta e întrebarea lor. Dacă nu au titlu de proprietate. Asta e. Nu.
Oricum, spuneți mulțumesc că plătește impozit, pentru că este un drept de proprietate protejat.
Al mamei.
Nu, atenție. E un drept de proprietate protejat.
Puteți
usucapa.
Oricând,
exact. Oricând puteți să invocați un proces în usucapiune, să chemați proprietarul de drept de la origine, de acum 100 de ani, mă rog, proprietarul, moștenitorii lui, și puteți uzucapa, adică puteți...
Cu joncțiunea posesiilor...
Încerc să explic în termeni mai simpli.
Da.
Puteți solicita acest drept de proprietate prin uzucapiune, este o procedură tocmai pe ideea că s-a achitat de către dumneavoastră și de către autorii cumnatului dumneavoastră impozitul.
Și că bunul, și că
deci
bunul,
e un avantaj faptul că aveți rol fiscal.
Și că bunul a fost stăpânit în fapt de către mama dânsului și că și după decesul mamei a continuat stăpânirea
exact.
Dacă
te dezici de impozit sau dacă n-ar fi plătit, cel care ar veni să-l plătească ar
dar
avea
un
avantaj.
Dar eu cred că alta e problema acolo. E posibil
bine,
să
reclamă faptul că nu au toți în zonă.
E posibil să fie să nu se fi emis de către primărie
titlurile de proprietate.
Titlurile de proprietate.
Da,
păi și atunci dacă nu s-au emis,
vorbim lucruri diferite aici, depinde
mergeți,
dacă au făcut cerere.
Încercați să faceți dezbaterea succesorală așa cum v-am sugerat pe adeverința respectivă, pe
Dacă o adeverință, dacă are ceva, dacă n-are nimic.
Păi dacă apare, dacă terenul apare la primărie înregistrat pe numele mamei,
atunci trebuie cerute scrisuri.
Trebuie cerute adeverința respectivă. Iar dacă notarul spune nu-i suficient, atunci va trebui să mergeți și să cereți primăriei să elibereze titlul de proprietate moștenitorilor.
Presupun că aveți interes să rezolvați problema din zonă.
Și nu pot din cauza că n-au titlul de proprietate și au mers acolo, vă spun
teren
că
agricol,
nu
de
puține.
Atunci întrebarea corectă nu e de ce trebuie să plătim impozit, ci cum rezolvăm problema.
Sigur.
Și asta, vă dați seama că și asta ne interesează titlul de proprietate.
Obligația de plata impozitului conform codului fiscal cade în sarcina titularului dreptului de proprietate.
Da.
Cu excepțiile prevăzute în lege la leasing și în alte situații, da? Dar nu discutăm asta. Da. Și atunci impozitul curge, vrând nevrând curge în sarcina mamei și nu va putea să facă dezbaterea succesorală niciodată până când acel impozit nu va fi achitat. E o creanță.
Pe de o parte, trebuie depuse eforturi pentru obținerea titlului de proprietate sau descoperirea celui care... Adică mergeți la primărie.
Plătesc, de ce sunt la zi cu impozitul plătit?
Foarte bine.
Dar nu înțeleg de ce trebuie să plătească atâta timp cât ei nu au documentul la mână. Da, domnule, sunt
mergeți la primărie titular. Mergeți la primărie și întrebați de ce nu s-au eliberat pentru terenurile agricole respective... De ce nu s-au eliberat titlul de proprietate pe legea fondului?
Cert este că mama trebuie să dețină un act, pentru că altfel nu ar fi fost înregistrat rolul fiscal.
Dar poate s-a pierdut. Poate deține și s-a pierdut.
Probabil. Și atunci rolul fiscal este îndreptățit.
Dar cum a intrat bunul în patrimoniul mamei?
Păi, dânsa e moștenitoare acum, ar veni din nostrămoș. Eu știu, vorbesc în numele natului care nu e aici. El... Și nu prea știu multe detalii,
știu
atât că nu au fost de nu știu câte ori la primăria de acolo și nu li se dau titlul de proprietate, vă dați seama că l-ar vinde și stau cu...
Atunci să intre într-un litigiu pe contencios administrativ, să ceară primărie, trebuie să angajați un avocat în cazul
ăsta. Un avocat.
De acolo, din zonă, am văzut că ne sunați din Făgăraș, din zonă.
Din zona, de lângă Rupea, de undeva, acolo pe undeva stă, că nu știu exact unde. Ei stau în Brașov. Deci,
și să oferi toate informațiile. Noi v-am răspuns pe baza puținului pe care ne-ați dat.
Oricum. Mulțumesc foarte
mult. Cu plăcere.
La
revedere.
Succes. La revedere. Este ora 10:52, mai avem chiar 53, mai avem 7 minute din această emisiune. Timpul trece foarte repede, nici nu știu când a trecut. Probleme variate. Cert este că trebuie să înțelegem că dacă nu deținem suficiente informații, nu putem să găsim soluția potrivită. Adică...
Sigur, dacă avem numai o parte din problemă, vom da poate o soluție eronată pe partea pe care
ni s-a expus. Știi și la final ți se mai oferă ceva ce...
De aceea este bine ca atunci când... ai o problemă juridică serioasă, să apelezi la un avocat și să împreună să și să-i prezinți toate înscrisurile,
cel
toate informațiile, tot ceea ce...
Avem un alt apel telefonic, pentru că timpul este înaintat, va fi ultimul apel în ocazia de față, probabil, dacă problema va fi mai complexă, cum au fost și celelalte din ediția de față. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună
ziua! Avem noi un proces pe care am câștigat definitiv și revocabil cu drept de executor. Și la executare ne-am încurcat un pic. În ce sens? Strada fiind înfundată și vecinul care este penultim, deci noi suntem penultimi și ultimii vecini au întors poziționarea terenului de la sud la răsărit. Și-au blocat drumul de servitute printr-o poartă la 3 metri din 5, cât este lățimea drumului. Acum la executare ne-a contestat executarea și nu știm ce să mai facem. E depus pe rol acum la judecătoria.
Bine, era de așteptat. Majoritatea contestă executările ca să mai lungească timpul un pic, cel puțin. Dacă nu e chiar îndreptățită, spuneți-ne ce obiect ați avut, o servitute, ce ați avut.
V-a făcut contestație la executare.
Nu e trecere. Deci noi, prin actul de vânzare, am avut doar o suprafață.
Aha. Deci nu aveau acces la drumul principal.
Ne auziți?
Da, am vrut să fac o pauză că nu mai vă auzeam. Deci din strada principală există o străduță care este prin cedare de teren.
Așa.
Așa, o servitute.
Da, așa se numește.
Servitute. Noi avem ca familie 12 metri și 10 servituta noastră, pentru că intrarea în proprietate e numai de 4 metri, cât avem o poartă. Iar următorul vecin a întors poziționarea terenului său de la sud și ne-a blocat drumul de acces pe domeniul public, ne-a pus la vestul nostru poartă în care nu se poate staționa în fața porții mele și nu pot să folosesc terenul din fața porții ca servitute, pentru că stau eu în poarta lui.
Bun, și dumneavoastră ați obținut o hotărâre definitivă care stabilește că...
Stabilește, haideți să vă spun ce spune prin hotărârea judecătorească. Deci obligă pe părăți să lase liber accesul reclamanților pe drumul din fața proprietății acestora situat în pavilionul comunei Bradu.
Am înțeles.
Deci e foarte clar. Și v-ați adresat executorului judecătoresc pentru a pune în executare hotărârea.
Da, și-au contestat.
Motivând că...
Motivând, în primul rând, că dreptul executorul care a fost repartizat aleatoric dat de camera de executor a fost instat să nu mai execute. I-a luat dreptul de executare. Până când a venit hotărârea acestui domn executor, au făcut primul proces verbal și după aceea spune că au contestat în primul rând.
Da, am înțeles. Deci au executat, au contestat nelegalitatea executării pentru că a fost făcută de un executor suspendat, probabil, nu?
Da, dar între timp ne-a dat la alt executor, dar ce spune ei? Ei spune că nouă ne-a lăsat accesul. Care este treaba? Noi, terenul nostru e format de proprietate dintr-un drum și curte. Când am cumpărat, am comasat acel drum cu curtea. Și ce spunea? Ca noi să lăsăm drumul acesta de 91 de metri liber ca să intre ei pe toată latura estică a proprietății. Și-au schimbat poziționarea.
Asta spun dânsii sau asta spune hotărârea judecătorească?
Nu, asta spun dânsii, hotărârea judecătorească.
Da, nu discutăm ce spun dânsii. Dumneavoastră aveți acolo un titlu executoriu, aveți hotărârea judecătorească, care are autoritate de lucru judecat. Și pe care a și pus-o în executare silită. Faptul că s-a desfășurat o executare care a fost anulată probabil de către instanța de judecată pe chestiuni procedurale legate de faptul că executorul judecătoresc n-a fost competent să desfășoare executarea pentru că a fost suspendat sau din diferite motive, da? E un aspect al problemei. Dumneavoastră puteți începe o nouă executare silită în baza acelui titlu executoriu, cerând executorului pe rolul căruia se află titlul executorului să vă restituie în original titlul. Cu o cerere. Vă restituie titlul, mergeți la un alt executor judecătoresc, da, care apare pe tabloul executorilor judecătorești, da, și puneți în executare silită din nou pentru un alt executor judecătoresc care vine să vă pună în posesie. Pentru că acolo fiind o folosință de trecere forțată și perpetuă, ca să pună în valoare fondul, că asta e până la urmă, așa, ea trebuie respectată, mai ales că a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Spuneți, vă rog.
Spuneți.
Da, deci ei contestarea a ajuns deja pe rolul judecătoriei.
Contestația la executare, da.
Așa. Și acum suntem în faza ca dosarul de la executorul care a fost repartizat să prezinte dosarul în plen, în ședința de plen.
Codul de procedură civilă spune că instanța va dispune ca dosarul de executare să fie depus complet.
Dar asta nu înseamnă că desfințează hotărârea judecătorească, mare atenție.
Nu.
Dar se închid servituțile. Asta ne e frică.
Dumneavoastră vorbiți de o hotărâre judecătorească și de temerea ca această hotărâre
nu se închid servituții.
Să fie atinsă. Dar ea nu poate fi atinsă pentru că este definitivă. Este o hotărâre dată de un for judecătoresc.
Perfect.
Doar cu privire la modalitatea de executare purtăm discuții.
Auziți?
Bine, temerea e îndreptățită, așa le se întâmplă.
Dacă se întâmplă să vă blocheze calea de acces, să mergeți la poliție cu hotărârea judecătorească, bănesc că mai aveți...
cu finul și nu putem, tot ce facem, nu ne lea seamă primăria.
Păi nu vă ia seamă primăria? Da,
localitatea, deci înțeleg. Localitatea
Haide, Am înțeles. Haideți să mai purtăm discuția.
Lăsați eventual numărul de telefon în regie. Și
pentru că trebuie să ieșim și din emisie, fiindcă este foarte târziu. Da? Bine, ca aplicare generală sau ca regulă de utilitate pentru ascultătorii noștri, o contestație la executare nu schimbă hotărârea judecătorească dată, care a rămas definitivă. Nu ne atingem de hotărâre.
Contestația la executare...
Pe scurt, că trebuie să ieșim.
Are în vedere numai modul în care s-a desfășurat executarea sită.
Strict.
Cum s-a pus în executare acel titlu executoriu.
Corect. Dar și titlul rămâne. Dar nu titlul, ne atingem de titlu.
Titlul rămâne.
Domnule Danuț Treche, mulțumesc mult pentru prezență. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu drag.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Vă dorim numai bine. Ne întâlnim săptămâna viitoare. La revedere.